Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea medicală Starea de bine în direct. Astăzi vorbim despre două afecțiuni ale aparatului respirator. Afecțiuni asemănătoare, dar care sunt totuși diferite și au tratamente diferite. Este vorba despre bronhopneumopatia obstructivă cronică și despre astmul bronșic. Am invitat-o în studio pe doamna dr. Oana Muja, medic specialist în medicină internă la Centrele Medicale Puls. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră și mulțumesc pentru invitație.
Cât de frecvente sunt aceste două boli?
Sunt afecțiuni destul de frecvente. Sunt bronhopneumopatia obstructivă cronică, pot să spun chiar că e a patra cauză de mortalitate în ultimul timp. Este mai ales datorită factorilor de mediu, a poluării, a fumatului, vieții sedentare. Este o afecțiune foarte frecventă.
Iar astmul bronșic apare în copilărie foarte des?
Astmul bronșic apare în special la tineri, chiar din copilărie, la pacienții cu un teren atopic, la pacienții cu alergii. Este mult mai frecvent în tinerețe. Astmul bronșic apare de obicei înainte de 35 de ani, spre deosebire de bronhopneumopatia obstructivă cronică, care apare în general după 40 de ani.
Doamnelor și domnilor, aceste două afecțiuni vor fi discutate în emisiunea de azi, iar dumneavoastră veți putea intra în direct la numărul 0314378379 după aproximativ un sfert de oră. Așadar, ce este de fapt bronhopneumopatia obstructivă cronică? Să începem cu această boală cu nume lung și dificil de reținut.
Este o boală pulmonară caracterizată prin limitarea fluxului de aer care pătrunde în plămâni. Ea nu este complet reversibilă, spre deosebire de astm, și este de obicei progresivă. Se asociază frecvent cu o reacție inflamatorie, un răspuns inflamator anormal a plămânilor la diverse noxe din aerul inspirat.
Da. Adică, practic, am putea spune că poluarea atmosferică și fumatul sunt cauzele bolii?
Da, fumatul este principala cauza BPOC-ului, se spune bronhopneumopatiei obstructive cronice. Nu numai fumatul, și noxele, de exemplu, de la combustibilul folosit pentru gătit în camerele neaerisite, dacă petrecem foarte mulți ani și mult timp în camere unde toxicele profesionale, iarăși însă fumatul este de departe cel mai important factor de risc pentru BPOC.
Adică femeile care locuiesc în zone rurale și gătesc la sobe cu lemne sau cu cărbuni și
sunt
expuse la fum.
Da, sunt predispuse. Da, fermieri, iarăși, pot face bronhopneumopatie cronică obstructivă. Este indicat să, atunci când gătesc la sobe de gătit, să țină fereastra deschisă, să se aerisească camera.
Ce se întâmpla în trecut când oamenii nu găteau decât la astfel de sobe?
În trecut poate nici nu era atâta poluare în atmosferă ca acum. Și oamenii nu fumau atât de mult.
Spuneți că factorii aceștia se cumulează.
Da, factorii se cumulează, așa cum am spus, este o boală cronică. Cronică înseamnă care durează toată viața și progresivă. Este boala progresează, se agravează, da.
Și care ar fi semnele că există o problemă respiratorie care ar trebui tratată? niște semne ale bronhopneumopatiei obstructive cronice pe care telespectatorii și ascultătorii le-ar putea recunoaște?
Da, în primul rând trebuie să ne gândim la vârstă. Așa cum am spus, bronhopneumopatia apare de obicei după 40 de ani. Simptomele frecvente sunt tuse, o tuse cronică, care poate fi de dimineață pe parcursul ei, mai puțin noapte. Atunci, din cursul nopții sau de dimineață, e mai specifică pentru astmatici. Însă tusea cu expectorație mucoasă sau mucopurulentă și disnea. Disnea însemnând senzația de sufocare, nu neapărat de sufocare, în formele ușoare, greutate la respirație, care crește la efortul, atunci crește când facem activitate, o activitate fizică.
Adică respirăm și simțim că nu ne ajunge aerul.
Că nu ne săturăm de aer, exact așa spun pacientul. Simt că respir și nu mă satur de aer. Așa se exprimă pacienții, da. Ar trebui să ne dea de gândit.
Asta înseamnă că ei, de fapt, nici nu pot face efort fizic foarte mare.
Da.
Pot să meargă pe jos, să urce scări?
Pot să fac asta, însă în stadiile avansate, în stadiu sever, stadiu 3, stadiu 4, foarte sever, pacienții nu mai pot face nici măcar menajul, dar boala se diagnostichează destul de târziu pentru că pacienții nu conștientizează aceste simptome. Și mai ales fumătorii zic că e de la fumat și atunci nu le conștientizează. Dar dacă tușim, avem mai mult de 3 luni pe an de tuse, mai mult de 2 ani consecutiv, chiar mai mult de o lună de zile, ar trebui să ne punem un semn de întrebare și să mergem la medic să facem un control.
De fapt, un medic pneumolog cu care am discutat despre fumat a spus că fumătorii ar trebui să-și facă anual o consultație la medic, indiferent dacă au simptome sau nu.
Anual.
Legate de aparatul respirator sau tegument sau alte probleme.
Da, fumătorii ar trebui să-și facă un control anual, iar dacă simptomele apar, ar trebui să facem chiar de 2 ori pe an controlul, să facem niște teste simple.
Așadar, simptomele, să le recapitulăm.
Tuse seacă sau tuse cu expectorație mucoasă, mucopurulentă și disnee. În general, cam astea. Senzația de greutate de respirație sau când, și la efort, nu neapărat în repaus. Am zis, în general, bronhopneumopatia se diagnostichează cam în stadiu moderat spre sever, pentru că până atunci pacienții nu își conștientizează bine simptomele. Zic că am obosit, mai ales acum marea majoritate oamenilor sunt foarte sedentari și ați zic că am mers puțin și am obosit. Nu, haideți să conștientizăm, dacă apare o dificultate la respirație să mergem la medic să ne facem un control. Testele sunt simple și nu strică o evaluare.
Ce teste se fac pentru diagnosticarea bronhopneumopatiei obstructive cronice?
Evaluarea clinică a pacientului și testul care pune diagnosticul de bronhopneumopatie obstructivă cronică este spirometria. Este un test simplu, ușor de realizat, fără dificultăți și ieftin, pe care pacientul îl face. Cel care pune diagnosticul de, nu se pune diagnosticul de bronhopneumopatie fără spirometrie.
Așadar, care spirometria arată, de fapt,
arată funcția, capacitatea pulmonară, funcția plămânului, dacă este afectată sau nu. Este un test simplu, pacientul este rugat să sufle printr-un tub montat la aparat, să sufle cât poate de puternic și ne arată funcția pulmonară. Se cheamă volum expirator maxim pe secundă, se numește parametru, în funcție de care se stabilește stadiul bronhopneumopatiei și în funcție de stadiul acesta se stabilește și strategia de tratament.
Ce se întâmplă de fapt în bronhopneumopatie? Sunt anumite zone din plămân în care nu mai pătrunde aerul?
Da, în căile respiratorii se ramifică, așa ca ramurile unui copac, iar la extremitatea lor, în extremitatea, alveolele pulmonare sunt așa ca niște săculeți și aerul rămâne blocat acolo. Pacientul nu mai poate elimina tot aerul din plămâni.
Și ce se întâmplă cu aerul care rămâne mult timp acolo?
Dă senzația aceasta, nu se mai oxigenează foarte bine plămânul și dă senzația asta de sufocare, aerul acela rămânând acolo, restricție, apare sindromul acesta obstructiv, bronhile se mai îngroașă, crește musculara bronhilor și aerul nu mai poate fi eliminat suficient și această afecțiune progresează, se rup septurile între alveole și evoluează dacă tratamentul nu este început la timp. Boala nu se tratează, ea evoluează în continuare, dar se pot ameliora să nu evolueze mai mult de atât dacă începem tratamentul.
Bun. În ce constă tratamentul?
Există mai multe trepte de tratament. Trebuie, în primul rând, să tratăm, să creștem calitatea vieții pacientului. Asta este cel mai important și să oprim evoluția, să oprim inflamația. Există mai multe clase de tratament. Bronhodilatatoare cu acțiune scurtă, care se administrează de moment pentru crizele acute. Și tratamentul de fond cu durată lungă de acțiune, plus tratamentul antiinflamator cu corticoizi, dar spray, în bronhopneumopatia obstructivă, tratamentul spray ca să fie local. Se administrează la nivelul, fiind, ăsta e avantajul.
Pentru că dacă administrezi acești corticoizi la nivelul sistemic, întregului corp,
au mai multe efecte secundare, dar spray-urile au avantajul că e doză mică, se acționează local și atunci efectele secundare au efect imediat, dar și de lungă durată îl administrăm zilnic, asta este idealul. Și cel administrat oral, sistemic, nu se administrează mai mult de 7 zile și se administrează în crize, în acutizări, dar cel local are efecte secundare minime și ajută să nu evolueze boala.
Așadar, există un tratament medicamentos, alt tratament, știu eu, alte posibilități terapeutice.
Cel mai important tratament pentru ca și prevenție și tratament este stoparea fumatului. Este cel mai important tratament în bronhopneumopatia cronico-obstructivă și apoi tratamentul medicamentos. Așa cum am zis. Plus hidratarea. Hidratarea este foarte importantă.
La ce ajută apa?
Mucusul este filant, este gros și glandele la nivelul bronhilor se produc mucus în exces și atunci ne hidratăm și atunci creștem viscozitatea și să expectorăm mai ușor, să nu ne sufocăm. Nu sunt indicate de rutină mucolitice care se dau în bronhopneumopatie obstructivă în tratament, dar nu de rutină. Se dau numai la cazurile selecționate, la pacienții la care medicul consideră că e cazul, cel care are spută filantă, abundentă, la aceea, nu de rutină. Și plus, pacienții cu bronhopneumopatie cronico-obstructivă sunt predispuși la infecții. Atunci și se administrează tratament antibiotic, dar de reținut că nu e un tratament de rutină. Trebuie
deci
numai
infecțiile
atunci
la nivelul tractului respirator, fac bronșită,
da,
pneumonie.
Sunt mult mai frecvente la acest pacient. Sunt cauze de acutizări în aceste boale. Infecțiile respiratorii și expunerea la alergeni. Că de asta făceam paralela și cu astmul și chiar și la bronhopneumopatie poate să apară să declanșeze o criză în urma expunerii la alergeni.
Facem o scurtă pauză și apoi vorbim despre astmul bronșic în paralel sau comparativ cu bronhopneumopatia obstructivă cronică. Sigur. Doamnelor și domnilor, ne întâlnim peste câteva minute.
Ascultați radio Vocea Speranței.
Someone is praying for you. Have the clouds is your ship tossed and battered? Are you weary and worn? Don't lose hope, someone's praying for you this very day, and peace be still is already on the way. Someone is praying for you. Someone is praying for you. So when it seems you're all remember, someone is praying for you.
When it seems that you pray till your strength is all gone and your tears fall like raindrops
Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre astmul bronșic și despre bronhopneumopatia obstructivă cronică. Dacă aveți întrebări, le puteți scrie pe pagina de Facebook Starea de Bine sau ne puteți telefona în aproximativ 10 minute în direct, iar doamna doctor Oana Muja, care este invitata emisiunii, va răspunde întrebărilor dumneavoastră astăzi. Numărul nostru de telefon este 0314-378-379. Aici veți putea întreba legat de simptomele respiratorii care, ați auzit, sunt caracteristice în bronhopneumopatia obstructivă cronică și acum vom vedea și cum se manifestă astmul bronșic.
Da, ca și bronhopneumopatia, astmul este o boală inflamatorie cronică a căilor respiratorii și ea se manifestă printr-o hiperreactivitate a bronhilor, ce duce la episoade recurente de wheezing, wheezing fiind respirația șuierătoare pe care pacientul o descrie în piept, cu disnee, senzație de sufocare, senzație de constricție toracică, pacientul simte că are, îl strânge ceva în piept, are o gheară în piept, și tuse. Aceste simptome apar în special dimineața, noaptea sau în cursul dimineții de vreme.
Care sunt cauzele? Spuneți că atât în BPOC cât și în astmul bronșic există o componentă inflamatoare. De unde apare această inflamație?
În astmul este mai mult o alergie respiratorie, spre deosebire de bronhopneumopatie, apare la pacienții predispuși care au un teren atopic, au factori. Dacă în familie avem pe cineva cu astm sau cu alergii, părinții în general, atunci riscul ca și copilul să facă un astm este de 70%. Este mult mai mare. Dacă avem alergii la alimente, alergii cutanate, atunci riscul de a face astm este mult mai mare. Dacă mamele fumează în timpul sarcinii, atunci riscul este spre de a face ans copilul este mult mai mare. Plus, expunerea la alergeni, de diverse alergeni respiratori, noxe, toxice.
Bun, mediul, că am înțeles, 70% este componentă genetică, da?
Da, da, da.
Dar mediul, observ din ce în ce mai multe alergii, intoleranțe la lactoză, la gluten, la alergie la grâu, astm, bronșic, lucruri care în trecut, dacă existau, probabil nu erau nici diagnosticate.
Da, da, nici nu erau diagnosticate așa de mult ca acum.
Dar în majoritatea cazurilor sunt implicați și factori din mediu, adică o concentrație mai mare de gluten în pâine.
Da, aditivii alimentari, da, sunt un factor de risc pentru azi, toate poluarea, nu numai atmosferică, și alimente, toate acestea, modificările, mâncărurile foarte procesate cu multe chimicale în ele au o predispoziție de a face azi. Pacienții obezi au o predispoziție mai mare de a face azi și au o complianță mai scăzută la tratament decât pacienții normoponderali. Sexul, iar este un factor de risc. În copilărie, băieții au un risc mai mare de a face azi. De-a lungul studiilor s-a demonstrat că băieții au un risc mai mare de a face azi, spre deosebire de femei, iar înaintarea în vârstă se egalizează, așa să zicem, riscul atât la femei.
Există o vârstă de la care poți să spui, gata, am scăpat, nu o să mai fac asta?
Nu există o vârstă, tocmai de asta. Diagnosticul de azi...
Deci poate să apară și la 65 de ani?
Da, diagnosticul de azi este destul de ușor de pus la tineri, însă când simptomele sunt specifice, simte că se sufocă, apare o criză în urma unei infecții respiratorii, de obicei debutează în urma unei infecții respiratorii sau în urma expunerii la un alergen, așa cum am spus. Însă sunt cazuri în care astmul poate debuta și la 60 de ani și atunci și nu este atât de specific cum este la tine și atunci simptomele sunt mai mult de disnee. Simptomele, dacă pacientul mai este și fumător, atunci diagnosticul este destul de dificil de pus dacă este azi sau este o bronșită sau este o bronșită la care s-a adăugat și una sau e o bronșită astmatiformă. Și atunci diagnosticul tranșează, cum am spus, spirometria. Dacă în urma examenului spirometric și în urma testului bronhodilatator, după ce suflăm în aparat, testul, volum expirator maxim pe secundă, parametrul acela care ne arată funcția pulmonară că este scăzută, că avem o obstrucție, după bronhodilatație, în astm revine la normal sau măcar crește cu 20% față de valoarea inițială. Atunci noi știm și punem diagnosticul de azi, dacă nu, este bronșită. Deci diagnosticul nu e atât de simplu la pacienții vârstnici, dar și ei pot face astm. În general, la tineri, astmul este mai mult o componentă alergică, la vârstnici mai puțin alergică și la vârstnici simptomatologia persistă mai mult, nu este atât de gravă cum este la tineri. La tineri simptomatologia poate fi chiar dramatică.
Însă se sufocă.
Se sufocă, pacienții simt că se sufocă, se cianosează, nu mai au aer. Asta este o criză clasică de azi. Însă la vârstnici simptomatologia este mai ușoară și de asta și diagnosticul este mai greu de pus.
Acum, care ar fi alergenii cei mai frecvenți care declanșează crize de astm și dacă se pot declanșa aceste crize și spontan, fără existența unui alergen?
Cei mai frecvenți alergeni sunt praful de casă. Praful de casă, foarte mulți pacienți vin dacă fac curățenie. Ei, pacienții cu astm ar trebui în camerele lor să nu aibă prea multe covoare, prea multă mobilă pe care să se pună praful. Pernele ar trebui să fie dintr-un material sintetic, să nu fie din puf sau pene. Plus polenul. Primăvara se știe că sunt crizele de azi frecvente. Puful de la plop. Florile în casă, florile care au polenul, astmatice ar trebui să evite să țină foarte multe flori de apartament. Animalele de casă. Părul de la animalele de casă ar trebui să nu țină în casă astmaticii, sunt factor declanșator, fumul de țigară și numai, chiar și condițiile meteo, aerul uscat sau prea umed, astmaticilor le e greu iarna când este ceață, poate declanșa o criză de azi de la ceață. Stresul este iarăși un factor de risc pentru a declanșa o criză de astm.
În absența alergenilor?
În absența alergenilor, da. Ce mai poate fi? Administrarea de antiinflamatoare nesteroidiene este azmul la aspirină. Pacienții sunt pacienți predispuși, cei aceștia cu terenul atopic sunt predispuși să facă alergie la aspirină și trebuie evitate antiinflamatoare. Beta-blocantele. Pacienții vârstnici au multe comorbidități, dar atunci astmaticii trebuie să fie atenți la tratamentul beta-blocant care poate face obstrucție bronșică și poate declanșa o criză de astm. Trebuie folosite beta-blocante selective.
Știți teoria aceea a igienei în
astm? Igiena este foarte importantă.
Să le explicăm telespectatorilor și ascultătorilor. Teoria asta spune că în trecut copiii se jucau într-un mediu natural și aveau contact cu diversi microbi și în prezent, pentru că ei sunt foarte spălați, igienizați,
nu mai au anticorpi,
imunitatea se direcționează către propriul organism și apar tot felul de afecțiuni autoimune, printre care și astmul. Ce părere aveți despre această teorie a igienei?
Da, părinții spun mai lasă-i pe copii să le mai crească imunitatea, să mai intre în contact, să-și crească imunitatea. Cei predispuși, dacă fac alergii deja, corpul lor nu este nevoie să mai intre prea mult în contact. Din momentul în care s-a declanșat această reacție de hipersensibilizare, în momentul când ei intră în contact din nou cu alergenul, nici nu mai e nevoie să fie expus prea mult timp. Perioada foarte scurtă și atunci apare criza de azi.
Avem un apel telefonic în momentul acesta, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc numărul de telefon la care puteți intra în direct. Este 0314378379. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua! Doamnă, vă rog, aș vrea și să-mi puteți spune dacă am dobândit un astm bronșic În timpul serviciului, în timp ce lucram, despre boală profesională, dacă puteți spune ceva.
Sigur, în ce mediu ați lucrat dumneavoastră?
La
ce
laborator.
Ați fost?
Laborator.
Și expusă la laborator, expusă la
chimie, biologie, da, acizi.
La acizi. Mhm. Bun. Da, sunt cazuri de astm, exact cum am spus, mai de cazuri profesionale și atunci cel mai bun tratament pentru această formă de astm este, știu că e greu de spus, dar excluderea din mediul acela, renunțarea, eventual schimbarea locului de muncă. Sunt pacienți care trebuie să schimbe chiar și domiciliu, nu numai locul de muncă. Asta este cel mai bun tratament și ideal ar fi să mergeți să faceți o spirometrie, să vedeți în ce stadiu al bolii sunt, să vorbiți cu medicul, să spuneți simptomele pe care le aveți, ce fel de formă este, o formă ușoară, o severă, o formă, câte acutizări aveți, pentru a alege cea mai bună schemă de tratament pentru dumneavoastră, dar în primul rând evitarea
mediului, reorientarea profesională, dacă se poate.
Să nu mai intrați în contact cu acele substanțe dacă simțiți că vă fac rău.
Da, în ultimul timp nu am mai lucrat așa cu acizi, dar...
Și simptomatologia nu s-a ameliorat?
Nu, în continuare folosesc seretide-ul ăsta care produce probleme în... pe traiectul respirator, adică îmi face candida și vreau să renunț.
Nu ar fi bine să renunțați dumneavoastră, dar trebuie să mergeți la medic. Poate nu este suficient, poate nu aveți doza suficientă, poate ar trebui crescută doza sau poate ar trebui adăugat un alt tratament, trecut la o treaptă superioară de tratament. Atunci, o boală cronică, tratamentul e permanent, nu numai în timpul crizelor. Și atunci ar trebui să mergeți să vă faceți testele acestea, să faceți spirometria, să vă crească la o treaptă de tratament, să ajungeți să controlați simptomatologia și eventual după 3 luni de zile de control a simptomatologiei, o reevaluare, să scădeți doza dacă este cazul sau dacă nu să o mențineți. La astm așa se procedează, în acutizări, atunci când apar simptome noi, ar trebui trecută la o treaptă superioară, să adăugăm un nou tratament sau să creștem doza, iar după câteva luni, dacă simptomatologia se menține sau e mult după evoluția e bună, atunci se trece la o treaptă inferioară, iar cu candida, așa cum ați spus, da, este unul din efectele secundare la administrarea de spray-ul, dar indicația e să vă clătiți după ce le vă dați cu spray-ul, să vă clătiți cu apă sau apă cu bicarbonat după fiecare administrare.
Da.
Nu trebuie să renunțați, este o boală inflamatorie și tratamentul este pe viață. Puteți duce o viață liniștită, dar cu asta este, trebuie să luați tratamentul toată viața. Și puteți să mai mergeți la salină, asta ajută foarte mult.
Da,
vă dorim multă sănătate. Numărul nostru este 0314378379. Aici puteți intra în direct cu întrebări legate de astmul bronșic și despre bronhopneumopatia obstructivă cronică. Este dificil să știi că trebuie să îți administrezi zilnic un tratament. Mă gândeam că la fel de dificil este că trebuie să-ți administrezi zilnic un periaj dentar, nu?
Da, dar
am putea să le comparăm.
Am putea să le comparăm, da,
așa
este
cum
bine
nu,
spus.
Nu ieșim din casă fără să ne spălăm pe dinți sau nu mergem la culcare fără să ne spălăm pe dinți, la fel e și cu tratamentul. E o chestiune de obișnuință, nu?
Da, exact așa este. Nu este atât de dificil. Tratamentul este relativ simplu, relativ ușor.
Dar înțeleg că sunt niște efecte secundare. Avem un apel telefonic și apoi haideți să vedem în ce constă tratamentul și care sunt efectele astea secundare, cum pot fi ele evitate. Alo?
Da, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Ascult și eu și soțul meu are bronșită cronică obstructivă,
da.
Și i-a scăzut din ce în ce testul la spirometrie și acum ultima dată a avut 17 și obosește și când merge. Și ia seretide și multe altele și văd că tot i-a scăzut.
Este
ceva de făcut?
Ce vârstă are?
Între timp se retai dimineața și seara.
Da, ce vârstă are?
76 de ani.
Mulți înainte.
Așa cum am spus, evoluția este progresivă la această boală, tocmai de asta trebuie să luăm tratamentul și dacă ziceți că obosește, deja are un tratament, ar trebui să refaceți măcar la 6 luni, dacă simptomatologia e mai severă, la 3 luni spirometria, testele acestea respiratorii și la fel, în funcție de rezultate și de simptome, medicul vă recomandă dacă să creșteți doza, la fel se trece la o treaptă superioară în funcție de gradul bronhopneumopatiei.
Da, a fost acum o lună la doamna doctoră și nu i-a dat altceva deosebit, a zis că astăzi fac exerciții, el face exerciții acasă, dar e prea greu ca să meargă tocmai la spitala Victor Babeș ca să le facă controlate. Dar altceva, nu știu, el a lucrat la viața lui la Silos 28 de ani, că a mai fost și pe Viilor și ne-a spus că din cauza aerosolului care punea acolo spray-urilor care dea la legume.
Da.
Mai niciodată în viața
este
lui
posibil.
Și n-a stat în mediu toxic. Numai pe afară a lucrat.
Da.
A fumat? A fost fumător?
Niciodată n-a fumat și nimeni din familia lui și nici în casă și n-a stat în fum de țigară. Dar 28 de ani a intrat la Silos și a luat marfă ca să ducă la Prozar, ca asta făcea el.
Da.
Da, da. Factorii au fost.
Da.
A fost expus. Da, ar trebui, da, pe lângă tratamentul acesta medicamentos, într-adevăr, pacienții, așa cum am mai spus, ar trebui să mai slăbească în greutate. Obezitatea este
10 kg la 1,70 m.
Da, nu este cazul, la domnul nu este cazul. Ar trebui să facă mișcare, chiar dacă să facă mișcare treptat, încet, încet, să crească pragul de toleranță, să-și folosească mușchii respiratori, să încet, încet, să crească toleranța la efort. În momentul în care apare respirația dificilă să se oprească, dar în fiecare zi ar trebui să crească din ce în ce mai mult, să iasă din casă, să iasă în momente după ce își administrează tratamentul. În general, atunci pacienții se simt mai bine și atunci ar putea să facă mișcare.
Acum iese că e mai cald, dar cât a fost frig și toată iarna nu prea a ieșit și iarna asta i-a scăzut așa mult, că vara trecută avea 35.
Da.
Și fiind așa de frig și răcește foarte repede, iarna a stat chiar și 2 săptămâni și 3 în casă cât a fost ger. Nu poate să iasă pe ger că răcește.
Se accentuează, da, ei fiind mai predispuși la infecții trebuie să evite. Să se hidrateze mai bine, v-am zis...
Salină se poate face, că avem lângă noi un centru din ăsta făcut de salină la o farmacie.
Da, poate să meargă, să încerce și salina, îi poate ajuta. La bronhopneumopatie efectul este mai redus decât la astmatici, dar îi poate ajuta. Sarea are un efect bactericid și curăță căile respiratorii și fluidizează un pic și pacienții se simt mai bine.
Cam
după
salină. Cam câte zile ar trebui să meargă la o salină ca să aibă efect?
Ca să aibă efect ar trebui să meargă mai mult de 14 zile, să zicem.
Și
da.
Zilnic câte ore să stea?
Măcar o oră. O oră pe zi ar fi...
Și dacă stă 3 ore într-o zi, poate să reducă timpul?
nu rezistă nici pacientul.
În tinerețe și când erau copiii mei mici, am fost an la rând, poate vreo 10 ani la rând, la Slănic, Prahova, la Salină.
Dar să știți că asta poate l-a ajutat și nu a evoluat atât de mult.
Da.
Dar trebuie, v-am zis, nu trebuie renunța la tratament și trebuie să continue tratamentul, eventual să crească dozele asociat un alt, încă un bronhodilatator. A zis că are un bronhodilatator cu acțiune lungă asociat cu un corticoid, din ce mi-a spus dumneavoastră. Poate ar mai trebui adăugată o altă clasă.
Retaidar, Ventolin și...
Da. Da. Mergeți la medic și spuneți, da, întrebați-l
pe
medic.
Ideal ar fi să mergeți
trebuie
la medicul dumneavoastră să îl revadă și dacă e nevoie să-i crească tratamentul, da, sau nu.
Noi vă dorim multă sănătate.
Nu, nici o lună de când am fost.
Vă dorim multă sănătate. Mergeți la medicul dumneavoastră peste 2 luni, probabil, când este următoarea vizită.
Pentru
și întrebați...
a evalua care au fost efectele.
Da.
Probabil a modificat tratamentul doar de 1 lună.
Iar doamna doctor v-a recomandat să facă mișcare și eventual acești aerosoli. Dar dacă mergeți din nou la medic, așa cum v-a recomandat doamna doctor Mujar, vorbiți cu doamna, cu medicul curant, dacă nu cumva ar trebui adăugată o altă clasă de medicamente în tratamentul pacientului. Numărul nostru este 0314378379. Astăzi vorbim despre astm și BPOC. Ajunsesem la discuția despre tratamentul astmului. Știe toată lumea că sunt niște spray-uri. Ce conțin acele spray-uri?
Da, tratamentul în astm este tratamentul administrat la nevoie, în criză, și tratamentul de fond, tratamentul de lungă durată. Spray-urile acelea sunt spray-urile care se administrează în criză, cele cu bronhodilatatoarele de scurtă durată și cele de lungă durată. Așa cum am spus, în primul rând, în astm este evitarea alergenilor, expunerea la alergeni, la
toxice. Și spuneați că trebuie uneori să se mute, pentru că într-o anumită zonă sunt foarte mulți alergeni? Sunt, da, zone geografice cu mulți alergeni?
Nu aș putea să spun asta. Sunt pacienți care în orașul sau în casa lor, nu știu, e mucigai, de exemplu, și atunci nu pot scăpa de igrasie și așa, atunci pacientul trebuie să se mute, că se sufocă, nu poate să stea în casă. Sunt cazuri. Sau rezolvă problema cu poluarea din mediul respectiv.
Bun, așadar să nu fie expus la alergen.
Să nu fie expus. Și plus tratamentul antiinflamator. Fiind boală inflamatorie, este foarte important tratamentul antiinflamator. Tratamentul corticoid, spray-urile acelea. Cea mai bună metodă de tratament este combinația dintre un bronhodilatator, că asta vrem să facem, să dilatăm bronhile care sunt care pacientul simte că nu mai poate elimina tot aerul din plămâni. Atunci noi dilatăm bronhile cu bronhodilatatorul și adăugăm antiinflamatorul pentru a reduce inflamația locală.
Și aceste două substanțe, bronhodilatatorul,
sunt combinate într-un singur spray. Și e tratamentul de fond, așa că am spus, se administrează de 2 ori pe zi, dimineața și seara, plus spray-ul la nevoie, bronhodilatatorul cu durată scurtă de acțiune. Dacă, în funcție, tratamentul e în funcție de stadiu, de simptome.
Și adică atunci, se mai poate adăuga și altceva sau
dacă nu
se
răspunde,
crește doza?
Da, exact cum i-am spus și doamnei mai devreme, sunt trepte de tratament și dacă nu răspunde la un tratament, se crește treapta următoare, se mai adaugă un tratament. Dacă nici la treapta următoare se crește până la treapta, se crește încă o treaptă, treapta superioară, se mai adaugă un tratament și se reevaluează, se fac simptomatic, dar pacientul se simte mai bine în urma testelor, spirometrie, ok, atunci se scade treapta de tratament și se lasă doza minimă eficientă la, la care pacientul răspunde.
O pacientă, o ascultătoare, despre efectele secundare, că apare candidoza.
Candida este una din efectele secundare la administrarea de spray-uri, dar este un efect pe care trebuie să-l acceptăm, iar dacă ne clătim după fiecare administrare și pacienții pot să spun că sunt destul de comozi și nu se clătesc cu apă după fiecare administrare. Dacă ne-am clătit, poate riscul nu ar fi atât de mare. Apă cu bicarbonat, se pot clăti cu apă cu bicarbonat și riscul mai mic. Însă
Nu au apărut produse speciale pentru...
Dar nu este nevoie. Sunt produse care tratează candida. Candida e o ciupercă, dar nu este cazul. Ei, fiind un tratament pe viață, nu pot folosi aceste produse tot timpul. Cea mai bună soluție este să se clătească în gură cu apă după ce își administrează spray-ul. Nu. Și efectele sunt mult mai mici. Așa cum am spus, e efect local. Tratamentul se administrează local, nu e sistemic și efectele sunt mult mai reduse.
Efectele sistemice
secundare
ar fi foarte dramatice. Efecte... Nu ar fi afectat
osteoporoză, poate osos apărea, da, crește riscul de diabet, scade toleranța la glucoză, riscul de fracturi la bătrâni,
da,
dar asta la tratamentul
pe
cale generală, oral și intravenos, care nu prea se face nas decât în criză.
Avem încă un apel telefonic. Alo?
Alo?
Da, sunteți în direct, bună ziua!
Bună ziua! Vreau să întreb despre scleroză multiplă în plăci.
Da.
Ce poate să-mi zică?
Care este întrebarea în legătură cu scleroza multiplă?
Păi, dacă este vreun medicament
cu care...
Da, eu am făcut.
Da. Nu este tema emisiunii, dar în cazul sclerozei multiple, care este o boală
afecțiune neurologică, ar trebui să
neurodegenerativă.
Da, neurodegenerativă, ar trebui să mergeți la un medic neurologic.
Da. Și doriți să știți dacă există ce fel de tratament.
Eu am făcut tratament cu... Da.
Cu interferon? Cu ce?
Taisabri. Amponex. Mai multe.
Ar trebui să mergeți la medicul neurolog să vă recomande mai bine și să, după evaluare, după ce vă vede, să stabilească medicul tratamentul de care aveți
din
nevoie.
Din păcate, există perioade de remisie, există perioade de...
În funcție, de starea.
Păi am făcut perioada de 2.
Da, din păcate, nu chiar în cazul sclerozei multiple, nu prea știm ce să vă spunem altceva. Este o boală cronică, reacționează fiecare pacient diferit.
Da, și trebuie să fiți urmărită de medicul neurolog să vă spună stadiul dumneavoastră, simptomele de moment, da.
De un tratament miraculos cu o eficiență maximă, nu am auzit și nici dacă auziți, nu trebuie să aveți foarte mare încredere în el. În principiu, medicii neurologi studiază problema și ce vă recomandă un astfel de medic este un medicament testat ani de zile pe loturi mari de pacienți.
Da, nu știu de medicamente noi și rezultate spectaculoase. Medicul dumneavoastră neurologă poate ajuta mai bine.
Probabil că și în bolile acestea neurodegenerative apar dificultăți în respirație.
Da, dar asta trebuie, în funcție de evoluție și de urmărirea pacientului, de medicul neurolog ar trebui să constate și simptomele care apar în plus de la o vizită la alta ar trebui să dea de gândit.
Da, așadar, da. Senzația de sufocare, oboseală, insuficiența aerului...
Aici, da, e implicată.
E clar ceva respirator.
Da, da.
Haideți în ultimele 2-3 minute ale emisiunii să vorbim puțin despre ce înseamnă stil de viață sănătos, reguli pe care ar trebui să le urmăm, înainte să avem BPOC sau astm. Orice om ar trebui să aibă o igienă a respirației?
Sigur. Cel mai important este să evităm expunerea la toxice, toxice de orice fel. Și în primul rând vorbim despre fumat. Și la astmatici, și la bronhopneumopatie, fumul de țigară este cel mai important factor de risc. Nu numai fumatul activ și fumatul pasiv, stăm în preajma fumătorilor, poate fi un factor de risc. Evitarea anoxelor din mediul profesional, așa cum am avut-o pe doamna de mai devreme, trebuie evitate sau să încercăm să ne aerisim camerele cât mai mult în fiecare zi. Cum am spus, la mamele însărcinate ar trebui să evite să fumeze pe timpul sarcinii, să infecțiile respiratorii nu ar trebui să le lăsăm lascăm trece,
sau...
dar nu, infecțiile neglijate, intercurente pot
asta
fi factor de risc.
Asta e un lucru foarte interesant, pentru că foarte multe persoane, de exemplu, refuză tratament în perioada în care au o răceală, o viroză respiratorie sau chiar o bronșită, așteptând să vindece de la sine, să lupte corpul cu boala.
Nu, atunci când răcim ar trebui să mergem la medic și medicul să hotărască dacă este vorba de o viroză respiratorie, atunci când nu trebuie să luăm medic antibiotice, sau este vorba de o infecție respiratorie bacteriană când trebuie să luăm tratamentul. Medicul trebuie să hotărască asta, dacă luăm tratament numai tratament simptomatic sau tratament antibiotic. Nu ar trebui neglijate, că toate aceste infecții recurente pot duce la afecțiuni cronice pulmonare.
În cazul fumătorilor, amintim faptul că odată pe an trebuie să meargă la un control,
da,
la pneumolog.
Da. Și să încerce să se lase de fumat.
Da.
Da, să, eu știu, să... se convingă să folosească plasturi cu nicotină sau diverse metode de a se lăsa de fumat, să-și facă spirometria. De exemplu, la noi în clinica PULS putem merge și la domiciliu să facem spirometrie. Nu este un test simplu, așa cum am spus, ieftin, ușor de diagnosticat și ar trebui să ne facem mai ales după vârsta de 40 de ani, dacă suntem fumători, dacă intrăm în contact cu persoane, dacă fumăm pasiv, să zicem, dacă intrăm în mediu toxic, ar trebui să facem o evaluare.
Doamnă doctor, suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim că ați fost alături de noi astăzi și ne-ați spus despre două boli destul de frecvente și care, din păcate, afectează respirația. Până nu ajungi să ai probleme respiratorii, nici nu realizezi că respiri, de fapt. Respirația e ceva foarte firesc pentru noi.
Da, și pacienții stau, cum am spus, până într-un stadiu destul de avansat. Da, neglijează aceste probleme.
Așadar, doamnelor și domnilor, nu neglijați problemele respiratorii, mergeți la medic. Dacă aveți dificultăți în respirație, tuse sau alte simptome precum oboseala la efort, senzație de sufocare sau de aer insuficient, medicii pot face o spirometrie și cu ajutorul acestei investigații se poate începe demersul pentru un diagnostic corect. A fost alături de noi doamna doctor Oana Muja, medic specialist medicină internă la centrele medicale PULS. Vă mulțumim, doamnă doctor,
vă mulțumim pentru invitație.
Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenție și vă dorim o săptămână bună. La revedere!